Қорынтықтарға арналған бірінші хат. 16-шы тарау. Енді Құдайдың мұқтаждық көріп жүрген Яхудеядағы халқына көмек жинау туралы. Галатия өлкесіндегі қауымдарға берген нұсқауларыма сай әрекет жасаңдар. Жексенбі сайын әр қайсыларың жағдайларыңа қарай қолдағы қаражаттарыңнан бөліктеп сақтап қойыңдар. Осылайша мен сендерге барған уақытта оларды жинаудың қажеті болмайды. Сол кезде өздерің сәлемдемелеріңді апару үшін таңдап алған адамдарыңа сенім хаттарымды беріп, оларды Иерусалимге шығарып саламын. Егер өзімнің де баруым жөн болса, онда бірге барармыз. Мен сендерге Македония арқылы сапар шегіп келмекпін. Себебі, сол өлке мен өтетін ойым бар. Ал сендерде біраз тоқтап, тіпті қыстап та қалуым мүмкін. Осылай қай жаққа сапарымды жалғастырсам, мені жолға шығарып салаласыңдар. Себебі, қазір жолай соққым келмейді. Иеміз қаласа, біраз уақыт өздеріңмен бірге болсам деп үміттенемін. Алғашқы өнім мейрамына дейін, Эфес қаласында болмақпын. Өйткені осында өнімді еңбек етуіме есік айқара ашық, ал қарсыластарым да аз емес. Тимоте сендерге келіп жатса, оның араларыңда алаңсыз жүруіне көңіл бөліңдер. Тимоте де мен сияқты иеміздің ісімен айналысуда. Ешқайсың оны елемей жүрмеңдер. Аман есен жолға шығарып салып, маған қайтып келуіне жағдай жасасаңдар екен. Тимотенің өзге бауырластарымызбен бірге қайта оралуын күтудемін. Ал бауырласымыз Аполлос болса, оны сендерге баратын бауырластарға ілессін деп әлден ешірет жігерлендірдім. Бірақ бұл жолы оның барғысы келген жоқ, сәті түскенде барар. Сақ болыңдар, сенімдеріңде берік, ер жүрек әрі күшті тұрыңдар. Бәрінде сүйіспеншілікпен істеңдер. Степан мен оның үйішін білесіңдер. Олар Ахаядағы алғашқы сенушілер арасында болып, өздерін Құдайдың халқына қызмет етуге бағыштап келеді. Бауырластар, сендерден өтінемін. Осындай адамдардың және олармен істес болып, қажырлы еңбек етіп жүргендердің жетегіне сендер де еріңдер. Степан, Фортунат және Ахайықтың келгендеріне қатты қуанып қалдым. Олар сендердің жоқ екендіктеріңнің орнын толтырып, мені де өздеріңді де рухтандырды. Мұндай адамдар шынында да қадірленуге лайық. Азия өлкесіндегі қауымдар сендерге сәлем жолдайды. Ақила мен Прескила және олардың үйінде жиналатын қауымнан иемізбен жүрген сендерге дұғай сәлем. Мұндағы барлық бауырластар да сәлем айтуда. Шын жүректен бір-біріңе сүйіспеншіліктеріңді білдіріп, сәлемімізді жеткізіңдер. Енді мен, Паул, сәлемді өз қолыммен жазып отырмын. Иемізді сүймейтін әр кімді Құдайдың қарғысы атпақ. Иеміз келе көр. Сендерге иеміз Иса Мәсіх жар болып, рахымын жаудыра көрсін. Менің сүйіспеншілігім Мәсіх Иса мен байланысқан бәріңмен бірге. Әумин.